Kristuksen nimessä, kiitos, että saamme siunata tämän rakkauden lahjan. Niin kuin sinä Elian aikana annoit tulesi langeta taivaasta ja toit esiin kunniasi, niin sinä Herra, joka olet rakkauden Jumala, sinä haluat antaa väkevän rakkautesi, kunniasi tulla esiin sen palvelutehtävän kautta, mitä nämä ystävät siellä tekevät Karmelvuorella tuon paikan rakentamisen suhteen, että monet saisivat tulla tuntemaan sinut, Jeesus, omakohtaisena vapahtajana. Saisivat tulla täytetyksi sinun pyhällä hengelläsi. Saisivat parantua, saisivat kokea sinun läsnäoloasi, sinun voimaasi. Saisivat tulla varustetuksi sitä palvelutehtävää varten, johon sinä haluat siellä ihmisiä kutsua. Kiitos Herra, että siunaat nämä varat, jotka on nyt koottu. Siunaat ne tätä työtä varten. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin, on mukava olla täällä teidän keskellänne. Ihan täytyy todeta, että nyt olen loman jälkeen oikeastaan niin kuin ensimmäistä kertaa tällaisessa palvelutehtävässä. Se on hyvä, kun on saanut pitää muutaman viikon lomaa ihan ja viettää kaikessa rauhassa ja hiljaisuudessa. Tarvitaan sellaista aikaa, että saa oikein keskittyä enempi Jumalan etsimiseen ja saa olla vapaa kaikista niistä asioista, jotka normaalissa päiväjärjestyksessä usein kuormittavat, ja silloin on myöskin mahdollista paremmin kuunnella Jumalan ääntä. Näyttää siltä, että me elämme todella mielenkiintoista aikaa, kun Jumala toimii eri tavalla eri ihmisten kohdalla, ja yllättäviä käänteitä ja tilanteita tapahtuu, ja tulen kertomaan sitten vähän enemmänkin omaltakin kohdaltani tämän puheeni aikana, mutta sain tässä ihan muutama päivä sitten tavata erään henkilön, joka kertoi mielenkiintoista tapausta siitä, kuinka Jumala koskettaa. Kuinka Jumala koskettaa uudistavalla rakkautensa kosketuksella, ja se voi tapahtua hyvinkin yllättävissä tilanteissa. Hän oli erään kerran marketissa, sellaisessa ostoskeskuksessa, paikassa ostoksilla, ja siellä oli myyjänä eräs hänen tuntemansa henkilö, joka oli hyvin suuressa ahdistuksessa. Oli uskovainen henkilö, mutta tarvitsi aivan erityisesti Jumalan armon kosketusta, tarvitsi esirukousta, ja tuo kuorma painoi niin voimakkaasti hänen yllään, että kun hän sitten näki tämän toisen henkilön, joka oli uskon ystävä ja tiesi, että hän on sellainen ihminen, että hän on valmis rukoilemaan ja siunaamaan, niin kun tuli siellä ja sitten tuon ostosmarketin keskellä hyllyjen välissä sellainen tilaisuus, että he olivat kahden kesken siellä, hän oli valitsemassa tavaroita ja sieltä hyllyltä, niin tämä ystävä, joka oli myyjänä siinä kaupassa, niin hän pyysi tätä uskon ystävää rukoilemaan puolestaan ja kertoi lyhyesti, mistä oli kysymys omalla kohdalla, ja siinä he rukoilevat. Rukoilevat hetken aikaa ja hän siunaa. Ja Jumalan voima lankeaa tuohon tilanteeseen sillä tavalla niin, että he täyttyy oikein voimakkaalla Jumalan ilon ja semmoisen ylitse pursuavan naurun läsnäololla. Ja alkavat kumpikin nauraa siellä supermarketissa, ja vartija, joka siellä sitten vähän vahtii ihmisiä, niin kyllä oikein tulee katselemaan sinne, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja Jumalan voima vie heidät sinne maahan niin, että he hetken aikaa ovat siellä maassa ja eivät pääse kunnolla ylös sieltä. Ja sitten tämä myyjänä oleva siellä, niin sanoi, että hänen täytyy kyllä nyt lähteä tuonne hoitamaan tehtäviä. Niin tämä toinen henkilö, hän oli niin avuton, kun hän oli vielä tuo Jumalan voiman alla niin voimakkaasti, niin hän sanoi, että älä vielä lähde, älä jätä minua yksin tähän. Ja niin hän oli sitten hetken aikaa vielä hänen kanssaan siinä. Ja se oli hänelle tuttu kauppa, ja hän kertoi, että myöhemminkin sitten, kun hän sinne kauppaan meni, niin tuo tuttu vahti niin hymyilee ystävällisesti hänelle, sitten tervehtii häntä, kun hän tulee sinne kauppaan. Meidän Jumalamme on ihmeellinen. Hän voi koskettaa missä tahansa, ketä tahansa, kuka tahansa janoaa ja kaipaa Herran kosketusta ja ilmestymistä. Hän voi sen tehdä hyvin yllättävällä tavalla. Eräs toinen mielenkiintoinen tapaus, joka myöskin aivan tuore. Eräs henkilö, joka on hyvin näkyvä vaikuttaja, uskovainen Jumalan valtakunnan työssä parisenkymmentä vuotta aktiivisesti ja tiiviisti mukana ollut henkilö, joka kaikkensa antanut Jumalan palvelemiseen. Jos sanoisin hänen nimensä, niin varmasti kaikki te saattaisitte, ainakin suuri osa saattaisitte tuntea hänet. Niin antanut itsensä Jumalan palvelemiseen, että tuntui, että aika ei riitä. Aina vaan oli lisää haasteita, aina vaan menemistä, aina uusia vastuita. Tuntui, että Jumala antaa liian suuria vastuita ja antaa liian paljon lisää tehtäviä, kun aika ei tunnu millään riittävän. Ja sitten aika menee niin, että ei huomaa hoitaa sitä omaa henkilökohtaista Jumala-suhdetta. Ja sisimmästä nousee sellainen huuto Jumalan puoleen, että Herra, minäkin haluaisin saada uudistua. Herra, minäkin haluaisin saada kokea sen, mistä niin monet kertovat ja puhuvat, että he saavat tuntea Jeesuksen tuoreella, uudella tavalla. Ja Jumala näkee. Hän näkee ihmisen, joka kaipaa sisimmässään, haluaa Herran kosketusta. Ja tämä henkilö kertoo, että kun hän oli raamattukurssia seuraamassa, sellaista hyvää raamatun opetusta, mutta ei siellä toiset sen kummemmin mitään näkyvämpää päällepäin kokeneet, mutta hän huomasi aivan selvästi, että siinä tuon opetuksen aikana, kun hän useita raamattutunteja kuunteli, niin hänelle tuli kesken kaiken hyvin voimakas sellainen halu, että hänen täytyy päästä tästä nyt johonkin yksinäisyyteen, sellaiseen paikkaan, jossa hän saa täysin kahden kesken olla Jumalan kanssa. Ja hän vaan odottamalla odotti sitä, että koska tuo raamattuopetus siitä sitten päättyy, ja koska hänelle tulee mahdollisuus lähteä ja päästä yksinäisyyteen. Ja kun hän sitten lähtee, niin voi, kuinka hän kohottaa kätensä. Voi, kuinka Jumalan voima lankeaa hänen yllensä. Tuo janoinen, kaipaava, aktiivinen, tehokas Jumalan valtakunnan työntekijä, joka oli toisia palvellut, mutta jonka oma sielu janosi, ja oma sielu oli kuivunut, se huusi oikein Jumalan puoleen, ja oi kuinka Jumala vastasi tuohon odotukseen, niin että hän sai kohdata uudella tavalla Jeesuksen Kristuksen. Ja kun muutama päivä sitten häntä tapasi, niin minä katsin, että hyvänä aika mitä, tuon ystävän kasvot ovat aivan toisen näköiset kuin mitä olen aikaisemmin nähnyt, aivan kuin loistaa. Jotakin aivan erikoista on hänen kohdallaan tapahtunut. Ja kun hän kertoi sitä, niin tuo loiste vaan lisääntyy niistä kasvoista. Ja sellaisia ihmisiä on ilo tavata. Aamen. Ja kenenkään ei tarvitse jäädä sellaiseen tilanteeseen, että hän olisi aivan kuin vain sivusta katselemassa ja kuuntelemassa, vaan Jumala haluaa koskettaa ja ilmestyä jokaisen janoavan ja kaipaavan ihmisen kohdalla. No tässä nyt ihan vaan tämmöisiä tuoreimpia kuulumisia ja tapahtumia, jotka ovat koskettaneet minua hyvin voimakkaasti, ja eihän niistä voi olla kertomatta. Niitä täytyy jakaa eteenpäin. Mutta nyt menemme tähän aiheeseemme, joka on sellainen, joka innoittaa minua, kun tällainen aihe pilvessä ja tulessa. Tämän tiedän Jumalan johdatuksesta ihmisten elämässä. Haluan puhua Jumalan ilmestymisestä pilvessä ja tulessa. Raamattu puhuu tästä asiasta paljon, ja kun rupesin tätä tutkimaan Raamatusta, niin minä huomasin, että tässähän on niin runsaasti aineistoa, että siinä olisi monta raamattusarjaa, opetussarjaa, jotka pitäisi pitää. Ja ensimmäinen asia on aina se, että täytyy sitten pyrkiä keskittymään siihen, että mikä olisi nyt sellainen sopiva kokonaisuus, joka yhteen raamattutuntiin voitaisiin ottaa opetusaiheena ja asiana. Raamattuhan puhuu lukuisissa yhteyksissä esimerkiksi Jumalan palvelijoiden kohdalla, kuinka he kohtaavat Jumalan, ja tämä Jumalan ilmestyminen on hyvin voimakas tapahtua. Mooseksen kohdalla palavassa pensaassa, en nyt siitä tule puhumaan. Jesajan kohdalla temppelissä, kun hän näkee Jumalan valtaistuimen, ollaan istuvan siellä ja koko huone täyttyy savulla ja kaikki paikat alkavat järähdellä, kun Jumalan läsnäolo tulee siinä. En nyt puhu siitäkään. Tai Hesekielistä, joka siellä joen varrella saa kohdata Herran väkeviä kokemuksia, nämä kaikki. Näiden kaikkien kohdalla Herra osoitti läsnäolonsa ja voimansa hyvin konkreettisella tavalla. Ja nyt erityisesti se, mihinkä haluan tämän raamattutunnin aikana puuttua, ja jota katselemme yhdessä, on se, miten Israelin kansan kohdalla, sen erämaavaelluksen aikana, Jumalan läsnäolo oli näkyvällä tavalla johdattamassa, ohjaamassa tällaisen pilven ja tulen muodossa. Ja kuinka tämä puhuu meille myöskin siitä, mitä me tämän päivän Herran omat, mitä me voimme kokea hänen pyhän henkensä ohjauksessa. Mehän ymmärrämme jokainen ja tiedämme sen, että tämä on kuva vanhan liiton Israelin kansan historiassa tapahtuvat asiat. Ne ovat esikuvaa siitä, samanaikaisesti kun ne ovat historiallista todellisuutta, niin ne ovat myöskin väkevää puhetta siitä, mitä Jumala tekee uuden liiton kansan, hänen seurakuntansa, hänen omiensa, meidän yksilöuskovaisten ihmisten kohdalla. Ja sen tähden on mielenkiintoista tutkia näitä asioita, ja niin kuin Jeesus lupasi, Johannes 14, 16 ja 17, hän lupasi, että hän tulee rukoilemaan isää, että isä lähettäisi puolustajan olemaan hänen opetuslapsiensa kanssa iankaikkisesti totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, mutta jotka hänen omansa voivat ottaa vastaan, ja että hän tulee olemaan heidän kanssaan ja tulee oikein pysymään teidän tykönänne, hän sanoo näin, ja olemaan teissä. Ja nyt tältä pohjalta me käymme katselemaan, mitä tämä Israelin kansan historiassa olevat suuremmoiset tapahtumat puhuvat meille, kuinka me voimme elää ja kokea Jumalan hengen johdatusta ihan meidän arkielämämme tilanteissa ja kaikissa ratkaisevissa käänteissä. Ja nyt avaamme Raamatun ja lähdemme liikkeelle, katselemme toisen Mooseksen kirjan luvusta 13 eteenpäin useitakin kohtia, ja on hyvä, että teillä on Raamatut mukana, niin voimme yhdessä sieltä lukea. Sillä kun pyhä henki tulee hänen kansansa ylle, niin hän tulee ja hän tulee johtamaan meitä kaikkeen totuuteen, niin kuin Jeesus sanoi. Hän johtaa kaikkeen totuuteen, ja Jumala on ilmaissut oman perustotuutensa hänen sanassaan. Ja sen tähden kaikki se johdatus, mitä me etsimme, niin ennen kaikkea meidän tulee tarkistaa se, että se on sopusoinnussa Jumalan sanan, kirjoitetun, iätikestävän, Jumalan, pyhän, arvovaltaisen, kaikkia ihmisiä kaikkialla koskevan sanan kanssa. Ei voi olla sellaista johdatusta, vaikka se olisi minkälainen ilmestys taivaasta, vaikka se olisi minkälaisia ääniä meidän ympärillämme, ja vaikka se olisi kuinka arvovaltaisia ihmisiä meidän keskellämme, joka yrittäisi viedä meitä ohi sen, mikä on kirjoitettu Jumalan sanassa. Jumalan sana antaa meille ne perussuuntaviivat, jonka mukaan pyhä henki haluaa meitä johdattaa. Sanotteko tähän aamenen? Aamen. Täällä on Raamattuun uskovaista väkeä koolla tänä iltana, ja siitä minä iloitsen. Mutta samanaikaisesti, kun me tämän koko sydämestämme tiedostamme, että me haluamme Jumalan sanan periaatteiden mukaan etsiä johdatusta elämässämme, niin samanaikaisesti me kyllä heti joudumme toteamaan sen, että ei Raamattu meille suoraan anna ohjeita kaikkiin meidän elämämme yksityiskohtiin ja arkipäivän ratkaisuihin. Toki nämä periaatteet ovat siellä ja ne antavat sen perustan ja suunnan, mutta sitten niihin käytännön ratkaisuihin, kenen kanssa mennä naimisiin, mitä työpaikkoja edessä on, mihinkä muuttaa asumaan ja niin poispäin. Näitä monia meille käytännön niin läheisiä asioita, niin ei näissä kaikkia yksityiskohtia suoraan Raamatussa sanota, vaan silloin me tulemme siihen kysymykseen, että pyhä henki, Jumalan henki, hän haluaa tulla ohjaamaan meitä näissä asioissa. Ja nyt me katselemme juuri tätä tämän Israelin kansan historian kohdalta ja katselemme, millä tavalla nämä asiat soveltuvat meidän elämäämme. Ja näissähän ei koskaan ole siis ristiriitaa, mitä Jumalan sana periaatteet tuovat esiin ja mitä sitten pyhä henki erityisellä tavalla, millä tavalla meitä tulee ohjaamaan. Sama pyhä henki, joka on innoittanut Raamatun sanan tekstin, sama pyhä henki haluaa myöskin olla meitä ohjaamassa näissä käytännön ratkaisuissa. Ja nyt haluan ottaa tästä Israelin kansan historiasta erämaassa 6 sellaista erityistä tilannetta, joissa tämä Jumalan läsnäolo pilvessä ja tulessa aivan erityisellä tavalla tulee esille. Ja ensimmäinen näistä kohdista on toisen Mooseksen kirjan luku 13 ja jakeet 21 ja 22. Ja Herra kulki heidän edellänsä päivällä pilven patsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten, ja yöllä tulen patsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa niin, että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä. Pilven patsas ei poistunut päivällä, eikä tulen patsas yöllä kansan edestä. Tämähän on siitä tilanteesta, jolloin Israelin kansa oli juuri lähtenyt Egyptin orjuudesta. Oli päässyt sieltä vapaaksi Jumalan väkevän käden voimalla. Siellä oli teurastettu uhri, karitsa ja sen veren sivelyn kautta. Tuomion enkeli ei tullut surmaamaan israelilaisten esikoisia niin kuin egyptiläisten. Jumala väkevällä tavalla ohjasi heidät ulos Egyptistä, joka kuvaa maailmaa, synnin orjuudessa elävää maailmaa. Hän omansa haluaa päästää vapauteen. Hän on meidät Jeesuksen veren kautta päästänyt vapauteen synnin orjuudesta, antaa uuden elämän meille. Ja tähän perustuu koko se johdatus, josta me tulemme puhumaan. Tämä on se lähtökohta, että me olemme saaneet tulla Jeesuksen omiksi. Olemme saaneet syntimme anteeksi, olemme saaneet lähteä Egyptistä kuvannollisesti puhuaksemme. Olemme saaneet lähteä Jumalan käden ohjauksella liikkeelle. Ja nyt tämän Israelin kansan kohdalla oli tällainen merkillinen valoilmiö. Me puhelimme vaimoni kanssa, kun olimme lomaa viettämässä, että sattui sellainen ajankohta, että siellä pääasiassa satoi vettä. Ja sitten joskus oli sellainen merkillinen valoilmiö, joka hetken aikaa vain näkyi siellä taivaalla ja sitten se taas meni pimentoon. No sehän oli tietysti tuo aurinko, jota lomalaiset niin kovasti kaipaavat. Mutta tämä ei ollut aurinko täällä Israelin kansan historiassa, vaan tämä ilmiö, joka siellä näkyvästi tuli esille, oli sellainen pilven patsas. Jumala antoi tällaisen pilven patsaan näkyä päivällä, kulkea heidän edellään siellä, että he tiesivät, mihinkä suuntaan kulkea. Ja sitten yöllä, kun oli pimeää, niin tämä samainen pilven patsas muuttui tuliseksi patsaaksi ja valaisi heidän kulkunsa. Heidän ei tarvinnut itse huolehtia siitä, mihin he menivät, vaan he seurasivat tätä pilven patsasta ja tulen patsasta. Eikö se ollut hyvin yksinkertaista? Sinne, minne tämä pilven patsas heitä ohjasi, niin sinne he menivät. Myöhemmin sitten juutalaiset, kun tämä historiallinen tapahtuma oli jo juutalaisen kansan arvokasta historiaa, johon he palaavat aina uudelleen ja uudelleen, niin he arvostivat aivan erityisellä tavalla tätä Jumalan läsnäoloa, joka ilmeni tällaisella tavalla, ja sitä he alkoivat kutsua Jumalan Shekina-kirkkaudeksi, Jumalan läsnäoloksi. Jumala, joka kätkeytyy, verhoutuu salaisuuteen. Jumalaa ei kukaan ihminen voi sellaisena nähdä, millainen hän on, mutta Jumala haluaa ilmaista läsnäolonsa. Hän haluaa tulla kansansa luokse, Ja hän haluaa antaa siitä sellaisen näkyvän vahvistuksen ja merkin, ja hän verhoutuu pilveen ja tuleen. Hän ilmaisee oman läsnäolonsa. Ja tämä on minusta niin mahtavaa, niin valtavaa, että tänä päivänäkin me saamme kokea tätä samaa Jumalan lähettämän pyhän hengen kautta. Jumala, joka on salaisuus. Jumala, jota me emme voi koskaan oppia täysin tuntemaan, mutta me voimme häntä lähestyä ja hän lähestyy meitä. Ja hän on lähettänyt pyhän henkensä olemaan meidän kanssamme, niin että me voimme tiedostaa hänen läsnäolonsa ja voimme tulla vakuuttuneeksi siitä, mihinkä suuntaan hän on meitä ohjaamassa. Jumalan läsnäolo Israelin kansan kohdalla, tämä pilven patsas ja tuli patsas, oli ensinnäkin selvästi viemässä heidät ulos Egyptistä. Suunta oli selvä, ei Egyptiin päin takaisin, vaan kohti sitä luvattua maata, joka heille oli suunniteltu ja tarkoitettu. Egyptistä oli lähdetty ulos, veriuhri oli vuodatettu, tuomio oli väistynyt, lunastus oli todellisuutta. Heillä oli nyt uusi läheinen suhde Jumalaan. Jumala oli heidän kanssaan, ilmaisi oikein läsnäolonsa. Se oli ihmeellistä. Se oli niin ihmeellistä, että toisetkin huomioivat sen. Nimittäin vähän myöhemmin, kun Mooses sitten keskustelee Jumalan kanssa näistä vaiheista, niin hän muistuttaa, että egyptiläisetkin tiedostivat sen, että sinä, Jumala, johdatit kansaasi pilven patsaassa ja tulen patsaassa. Jumala haluaa tuoda meille niin läheiseksi ja todelliseksi sen, että hän on meidän kanssamme, että meidän ei tarvitse sitä epäillä, ei tarvitse olla epätietoisia siitä. Ja sen hän tekee pyhän henkensä kautta. Hypätäänpäs tässä välillä tänne Uuden testamentin puolelle roomalaiskirjeeseen ja aivan erityisesti roomalaiskirjeen 8. lukuun, nimittäin se on oikein sellainen luku, johon kannattaa paneutua ajatuksen kanssa ja miettiä, mitä siellä puhutaan pyhästä hengestä ja minkälaisia asioita pyhän hengen vaikutuksesta meille on suotu. Siellä jakeessa 8. lukua 14 eteenpäin sanotaan tällä tavalla, sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Jos me olemme Jumalan lapsia, niin silloin Jumalan henki kuljettaa meitä. Voi olla, että Jumalan lapsi lähtee kyllä omille teilleen. Jos kauan aikaa kulkee omilla teillään ja lähtee välittämättä siitä, mikä on Jumalan hengen johdatus, niin voi käydä sillä tavalla, että eksyy niin lopullisesti siellä, että lopulta sitten menettää tuon Jumalan lapseuden. Herra kutsuu meitä uudelleen takaisin yhteyteensä. Herra kutsuu meitä siihen, että hän saisi olla todellisena johdattajana meidän elämässämme, niin että pyhä henki, joka on meidän sisimmässämme, joka siellä, niin kuin tässä jatketaan ja sanotaan, että me emme ole saaneet orjuuden henkeä siellä Egyptissä orjana olemiseen, että me olisimme pelossa ja tällaisessa tilanteessa, vaan me olemme saaneet lapseuden hengen. Sen hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Jos tuntuu, että vähän olemme eksyksiin menossa, niin eihän siinä silloin mitään muuta kuin heti pysähdytään vain sanotaan Isä. Isä, nyt on vähän niin kuin suunta kadonnut, missä sinä olet? Isä, täällä on sinun lapsesi. Ohjaa sinä, osoita sinä, auta sinä. Näin Herra on ihmeellisellä tavalla järjestänyt jokaiselle hänen omallensa, joka on uudesti syntynyt hänen lapsekseen. Hän on järjestänyt valtavan siunauksen, että hän on antanut pyhän hengen meidän sisimpäämme vakuuttamaan, että me olemme Jumalan lapsia. Vakuuttamaan, mitä tietä hän kuljettaa, miten hän ohjaa meidät ja lopulta vie perille. Halleluja. Ihmeellinen pilvenpatsas. Ihmeellinen taivaan siunaus, joka on luvattu meille. Tämä on se perusjohdatus, johonka Herra meidät vie. Kun hän vie meidät Egyptistä ulos, mutta sitten hän alkaa ohjata meitä eteenpäin. Täällä olisi varmasti monia kertomuksia siitä, kuinka olemme tähän perusjohdatukseen päässeet, eli olemme saaneet tulla tuntemaan Jeesuksen omassa elämässämme ja tulla Jumalan lapsiksi. Mutta mennäänpä eteenpäin ja katsotaan seuraavasta luvusta, mitä siis siellä Mooseksen kirjassa, menemme sinne takaisin, 14 lukuun, joka on erittäin mielenkiintoinen luku. Kun Israelin kansa oli lähtenyt Egyptistä ja tämä pilvenpatsas, tulinen patsas ohjasi heidän kulkuansa, niin hyvin pian Egyptin kuningas katui sitä, että oli päästänyt orjakansan keskuudestaan hyvät työmiehet palvelemasta itseään, ja hän lähettää sotajoukon Israelin kansan perään, aikoen saada heidät väkisin takaisin. Ja tulee tilanne, että kansa huomaa, että nyt heitä ajetaan takaa. Vihollinen ei voi mitenkään hyväksyä heidän pois lähtöänsä. Ja siinä käännytään voimakkaasti Jumalan puoleen, huudetaan avuksi Herran nimeä, ja Herra heille ilmaisee, että älkää huolehtiko, kuinka eihän tämä sota nyt teidän sotanne ole. Ei teidän tarvitse lähteä sotimaan ja taistelemaan näitä vihollisia vastaan. Kun te olette kuuliaisia minun äänelleni, te olette lähteneet sieltä Egyptin orjuudesta pois, ja te haluatte kulkea sitä tietä, jonka minä teille osoitan, niin älkää te huolehtiko näistä vihollisista, vaan kyllä minä pidän heistä huolen. Te olkaa hiljaa, ja minä olen Herra teidän Jumalanne, joka sodin teidän puolestanne. Ja näin Jumala heille puhuu, ja Mooses väkevällä tavalla toimii. He tulevat sinne meren rannalle, ja siellä on väkevä ihme tapahtumassa. Ja sitten jakeessa 19 ja 20 me luemme, että Jumalan enkeli, tämä näkyvä Herran enkeli, tämä, joka tämä pilven patsaassa ja tulen patsaassa heitä oli ohjaamassa, joka oli kulkenut Israelin kansan edellä tuossa tilanteessa aikaisemmin, niin siirtyi kulkemaan heidän takanansa. Ja pilven patsas siirtyi heidän edeltänsä ja asettui heidän taaksensa. Ja tuli egyptiläisten joukon ja Israelin joukon väliin, ja pilvi oli pimeä noille ja valaisi yön näille. Näin koko yönä toinen joukko ei voinut lähestyä toista. Oli se merkillinen tilanne. Joo. Sama Jumalan hengen väkevä läsnäolo oli näille Jumalan kansalle. Se oli väkevä siunaus ja oikein kirkas valo ja ihmeellinen eteenpäin kulkemisen mahdollisuus. Vaikka sillä hetkellä olivatkin paikalla, mutta tiesivät, Jumala meistä pitää huolen. Hän meitä kuljettaa, hän ohjaa, hän on meidän kanssamme. Sama Jumalan siunaus. Se oli pimeä niille, jotka eivät halunneet ottaa rakkautta totuuteen. Eivät halunneet olla kuulijaisia Jumalalle. Oli pimeä, synkkä. He eivät nähneet, eivät käsittäneet, mitä siellä pilven toisella puolella tapahtui. Ja kun Israelin kansa kulki tuon meren poikki kuivaa myöten, ihme tapahtui, vesi jakautui kahtia, niin egyptiläiset ajattelivat, että me menemme perässä. Me menemme perässä. Kun kerran nuokin menevät kuivaa myöten, niin mekin menemme perässä. Ja me otamme heidät saaliiksemme ja me tuhoamme heidät ja tuomme heidät takaisin orjuuteen. Ja he menevät sinne. Israelilaiset ovat juuri jo päässeet toiselle puolelle osittain. Egyptiläiset ovat siellä keskellä tuota merta. Vedet molemmilla puolilla röykkiönä. Ja sitten jakeessa 24 sanotaan näin, että aamuvartio tuli. Kun aamuvartio tuli, niin katsahti Herra egyptiläisten joukkoa tulenpatsaasta ja pilvestä. Jumala vähän katseli sieltä, että mitäs täällä nyt oikein tapahtuu. Joo. Minua oikein naurattaa tämä, kun ajattelin, että Jumala katsoi sieltä pilven takaa, että näinkö nämä nyt yrittää tuhota minun kansani. Ja samalla kun hän katsahti, niin egyptiläiset joutuivat hämminkiin. Siellä alkoi tapahtua ihmeellisiä asioita. Pyörät irtautuivat heidän vaunuista ja hevoset meni sinne ja tänne ja juuttuivat sinne liejuun ja kauhu, pakokauhu valtasi heidät ja sitten vielä Mooses ojentaa kätensä ja vedet palaavat takaisin ja koko tuo suuri sotajoukko hukkuu. Jumala pitää omasta kansastansa huolen. Hän pitää myöskin sinusta ja minusta huolen. Kyllähän monta kertaa meidän elämässämme on sellaisia tilanteita, että meistä tuntuu, että nyt vihollisen voimat ovat niin suuret ja niin myllertää ympärillämme, että tuleeko tästä yhtään mitään. Mutta Jumala, hän on ihmeellinen. Hän on suuremmoinen rakkaudessaan. Hän ei ole yhtäkään hetkeä unohtanut meidän elämästämme, vaan hän seurailee siellä asioiden kulkua. Hän on etukäteen jo vähän valmistellut asioita, että ne loksahtelee sitten sopivasti juuri oikeina hetkinä, oikeissa tilanteissa paikalleen. Jos tarve vaatii, niin hän on voimallisella kädellään sitten valmis puuttumaan asioiden kulkuun. Meidän ei ole tarvis taistella vihollisia vastaan, vaan meidän osuutemme on kuunnella Jumalaa, kuunnella hänen ääntään ja kulkea johdatuksessaan. Tämä meren läpi, Kaisla meren tai Punaisen meren, mikä sitä kutsutaan, sen läpi kulkeminen, se kuvaa väkevällä tavalla. Toisaalta se on esikuva uskoontulon jälkeen tapahtuvasta vesikasteesta, mutta toisaalta myöskin tämä korintolaiskirjeen 10. luvusta, niin Paavali sanoo, että tämä kaste oli pilvessä ja meressä. Ja siinä viitataan toisaalta myöskin Pyhän Hengen kasteeseen. Ymmärrän sen asian tällä tavalla, koska sanotaan, että kaste pilvessä ja meressä. Ja niin kuin Jeesus, kun hän aloitti julkisen palvelutyönsä, hänet kastettiin vedessä ja Pyhä Henki sen jälkeen sitten lankesi hänen yllensä kyyhkysen muodossa. Hän itse tuli kastetuksi Pyhällä Hengellä. Hän itse sai vastaan ottaa Pyhän Hengen ja sen jälkeen hän joutui voimakkaisiin kiusauksiin, taisteluihin vihollisen hyökkäysten kohteeksi. Mutta hän sai voiton. Hän sai voiton, niin kuin me tiedämme siellä erämaassa. Jos kerran Jeesus, meidän vapahtajamme, hän tarvitsi Pyhän Hengen voimaa ja erityistä läsnäoloa kohdatakseen sieluvihollisen hyökkäykset ja kiusaukset erämaassa, ennen kuin hän aloitti julkista palvelutoimintaansa, jos hän kerran tarvitsi, niin emmekö me sitten paljon ennemmin tarvitse. Tarvitse sitä, että me saamme Jumalan lapsina hänen ominansa, että me saamme tulla täytetyksi hänen hengellänsä, että me saamme tulla kastetuksi Pyhällä Hengellä ja tulella. Herra on varannut tämän jokaista varten. Muistan omalta kohdaltani vuosia sitten, kun olin uskossa ollut jo useamman vuoden ajan, mutta en ollut vielä saanut kokea Pyhän Hengen kastetta. En tiedä, mikä oli syynä näin jälkeenpäin, kun olen ajatellut sitä, vaikka mielestäni kuinka innokas ja aktiivinen ja hyvä uskovainen nuori poika olinkin, kun 15-vuotiaana olin tullut uskoon, niin kuitenkin jostain syystä, ehkä se oli se, että ei ollut selkeää opetusta siitä asiasta ollut, niin tämä Pyhän Hengen kasteen kokeminen viivästyi useilla vuosilla. Ja sitten kun aloin kuulla tästä asiasta opetusta ja kun aloin janota ja etsiä sitä Herran edessä, ymmärsin, että se on Jumalan sanan ja tahdon mukainen asia. Ja että se kuuluu jokaiselle uskovalle sellaiseksi perusvarustukseksi, jonka kautta me voimme palvella Herraa ja voimme olla voittoisia hänen palveluksessaan ja kaikkia vihollisen hyökkäyksiä vastaan. Ja kuitenkin jostain syystä se asia vain viipyi ja viipyi kohdallani. Ja sitten ajattelin, että onko niin, että on sitten joitakin poikkeuksia, että se ei minulle kuulukaan. Ja vähitellen se jano Pyhän Hengen kasteen kokemisen suhteen, se alkoi jäädä heikommaksi ja sitten jo aloin unohtaakin. Toki sellaisena perusrukouksena oli kuitenkin se, mutta ei niin aktiivista etsimistä ollut enää, kun oli jo useampia vuosia vielä sitten mennyt eteenpäin. Ja sitten erään kerran Jumala yllätti.
Minua oikein huvittaa, kun minä ajattelen näin jälkeenpäin, että Jumala on sitten mielenkiintoinen yllätyksien Jumala. Olimme eräässä rukouskokouksessa, kotirukouskokouksessa, se oli Pakilassa. Tuossa tavanomaisessa arkisessa rukouskokouksessa polvillamme Jumalan edessä ja yksi ja toinen rukoili siellä. Ja siellä oli sitten eräs vieraileva sisar, en muista edes mistä hän oli käymässä siellä. Mutta hän vaan siinä rukouksen aikana, ilman että oli mitään sovittu etukäteen, eikä mitään minäkään tiennyt, että hän siinä kesken rukouksen aikana, hän tulee vaan ja laskee kätensä minun päälleni. Ja jotakin tapahtuu. Yhtäkkiä. Niin kuin taivas olisi avautunut mun kohdalle ja mä aloin puhumaan uusilla kielillä. En osannut odottaa sitä tuossa hetkessä ollenkaan. Ehkäpä se olikin niin, että olin niin jännittynyt sen suhteen, että olin ylijännittynyt odottamaan sitä ja sen takia Jumalan täytyy odottaa, että mä kokonaan rauhoitun ihan tämän asian suhteen. Mä oon ihan kokonaan levollinen tämän asian suhteen ja sitten vasta Herra saattoi toteuttaa sen minun kohdalla. Mutta hän kohtelee meitä jokaista yksilöinä. Mutta jokaisen hän haluaa täyttää pyhällä hengellään. Hän haluaa antaa henkensä kasteen jokaiseen janoavaan sydämeen. Sillä se on se perusvarustus, jonka kautta me voimme kokea johdatusta ja voimme olla myöskin hänen kädessään ja käytössään. Näin. Ja nyt mennään eteenpäin. Tämä oli vasta toinen näistä vaiheista. Mennäänpä kolmanteen vaiheeseen. Ja se tulee meidän eteemme hyvin pian myöskin sitten näissä tilanteissa täällä toisen Mooseksen kirjan seuraavissa luvuissa. Luvussa 16, 17. Nimittäin kun juuri äsken joitakin aikoja sitten oli ollut tämä voimakas hyökkäys ulkoa päin. Egyptin kuningas oli yrittämässä palauttaa heitä takaisin ja näinhän sieluvihollinen saatana yrittää meitä houkutella aina uudelleen takaisin niihin entisiin kuvioihin, mutta onneksi se epäonnistuu. Koska me tiedämme, että meitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus ja Jumala on uskollinen. Salliessaan kiusauksen, niin hän on valmistanut myöskin pääsyn siitä niin, että voimme kestää. Eli meillä on väkevät lupaukset, että me voimme olla voittajia niin, ettei meidän tarvitse palata synnin orjuuteen takaisin. Mutta samaan aikaisesti hyvin pian, kun tämä oli voitettu, niin sitten nousikin sieltä sisältäpäin nousi sellaista kapinamieltä ja sellaista, joka rupesi napisemaan Jumalaa vastaan, kun ei täällä erämaassa, ei täällä ole vettä, ei täällä ole juotavaa ollenkaan. Eihän täällä ole syötävääkään. Millä ihmeellä täällä me tullaan toimeen? Täällähän me näännymme nälkää ja kuolemme janoon. Eikö se olisi sittenkin ollut parempi, että olisimme olleet siellä ainakin lähellä sitä Egyptiä, että sieltä olisi voinut ainakin käydä lainaamassa sitten vähän, tai vähän maistiaisia hakemassa silloin tällöin. Tällaista napinaa, kapinaa nousi sieltä ihmisen sisimmästä, ja tämä on niin lähellä meitä jokaista. Sieltä meidän vanhasta luonnostamme, sieltä nousee aina näitä tällaisia ääniä, jotka haluaisivat saada otetta meidän elämässämme. Ja nyt tässä tilanteessa, kun he tällä tavalla kapinoivat Jumalaa ja Moosesta vastaan, niin Jumala armossaan, ja minä haluan alleviivata, Jumala ihmeellisessä armossaan, hän ei heitä hylkää ja sanoo, että no olkoot sitten, menkää takaisin Egyptiin, kun ei, vaan hän armossaan ilmestyy. Ja hän tässä tilanteessa aivan erityisesti, niin hän ilmaisee läsnäolonsa. Luku 16 ja jae 10. Siellä Herra puhuu, Mooses puhui Aaronille ja sitten kun Aaron oli puhunut tämän koko Israelin sukukunnalle, mitä siellä oli tapahtumassa ja tuleman, niin kun he kääntyivät erämaahan päin, niin katso, Herran kunnia näkyi pilvessä. Ajatelkaa, eikö tämä ole suurta armoa? Että vaikka me olemme tottelemattomia, vaikka meidän sisimmästä nousee kapina mieltä ja jotakin sellaisia asioita, mitä me itsekin inhoamme, Jumala ei työnnä meitä pois, vaan hän ilmaisee rakkautensa, läsnäolonsa. Hän ilmaisee, täällä minä olen sinun kanssasi, lapseni, en minä sinua hylkää. Lapseni, minä haluan ilmaista itseni. Minä haluan osoittaa sinulle, että sinun ei tarvitse tällä tavalla jatkaa, vaan minä haluan osoittaa, kuinka minä annan sinulle juotavaa, kuinka minä annan sinulle syötävää. Ja kun sitä tulee, niin se onkin sitten riittoisaa. Ja se onkin sitten sellaista ravintoa, että se kestää ja se riittää ja se vahvistaa. Ja näin Herra antoi heille vettä kalliosta, antoi mannaa, leipää taivaasta yltä kyllin. Heidän ei tarvinnut nääntyä siellä. Mitä tämä puhuu meille? Pyhän Hengen työstä, siitä pilvestä ja tulesta, joka on meidän kanssamme, joka haluaa johdattaa meitä, haluaa viedä meitä syvemmälle, lähemmäksi, enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Muuttumaan enemmän hänen kaltaisuuteensa. Kuinka moni tämän päivän kristitty ja uskovainen ihminen ajatteleekaan, että kyllähän tämä uskon elämä, sehän on mukavaa, se menee, kun käydään hyvissä hengellisissä kokouksissa ja saadaan kokea joitakin siunauksia siellä. Mutta ei se riitä, vaan tarvitaan sitä, että voimme päivittäin syödä sitä leipää, joka tulee ylhäältä. Sitä Jumalan antamaa leipää. Ja ystävät, se Jumalan antama leipä on tämä sana, joka on meillä. Oletko lukenut tänään Raamattua? Minä en pyydä nyt nostamaan käsiä ylös. Mutta oletko sinä lukenut tänään Raamattua ja viipynyt Jumalan sanan äärellä? Vai oletko sinä vain riippuvainen siitä opetuksesta, joka jossakin hengellisissä tilaisuuksissa annetaan? Pyhä Henki haluaa viedä meitä jokaista sillä tavalla hänen läheisyytensä ja läsnäolonsa, että me voimme itse ravita itseämme hänen omalla sanallaan päivittäin. Ja se on sellainen perusravinto, että se pitää kyllä hengissä. Se pitää kuivinakin aikoina hengissä. Puhumattakaan sitten, kun on siunauksen ajat meidän elämässämme, kun Jumalan ihanat hengen siunauksen vuodatukset, virrat virtaavat, niin onhan se valtavaa, kun Jumalan sana alkaa elää ja kun sitä oikein saa syödä, mitä Jumala haluaa puhua juuri minulle oman sanansa kautta. Me muutumme. Pyhä Henki vie meitä sille paikalle, että me saamme sanasta katsella Kristusta. Me saamme syödä tätä elävää leipää. Ja kun me katselemme häntä peittämättömin kasvoin, katselemme Herraa sellaisena kuin hän on ilmoitettuna meille hänen sanansa kautta, niin me muutumme tämän kuvan kaltaiseksi. Kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki. Eikö ole ihmeellisiä johdatuksia, mihinkä Pyhä Henki meitä vie? Ja nämä ovat sellaisia asioita ja alueita, joissa me tarvitsemme omalla kohdallamme sitä, että me haluamme myöskin totella, eli toimia sen mukaan. Mutta mennään eteenpäin. Neljäntenä me näemme, että kansa kun kulkee siellä erämaassa, niin sitten tullaan lopulta Siinain vuorelle. Luvussa 19 siellä ollaan tilanteessa, jossa Siinain vuoren juurelle pysähdytään ja Mooses nousee Jumalan tykö tuonne vuorelle ja saa Jumalalta selvät ohjeet siitä. Jumala vakuuttaa häntä siitä ensin, kuinka hän on saanut kantaa tätä kansaa kotkan siivillä ja kuinka on tämä kansa tulee olemaan hänelle oikein erotettu, pyhitetty kansa. Ja sitten Mooses tulee takaisin kansan luokse ja kertoo kaikki ne sanat, mitä Herra hänelle on puhunut, kuinka Jumala haluaa, että kansa oikein liittoutuisi Jumalan kanssa ja heistä tulisi Jumalalle pyhitetty otollinen kansa, niin kansa sitten 8. jakeessa sanotaan, että kansa oikein yhteen ääneen vastaa, että kaiken mitä Herra on puhunut, niin me teemme. Ja Mooses vie tämän vastauksen Herralle ja sitten Herra sanoo Moosekselle jakeessa 9. Katso, minä tulen sinun tykösi paksussa pilvessä. Tuo jälleen taas tämä Jumalan shekina, kirkkaus, Jumalan läsnäolo oikein paksussa pilvessä, niin Jumala lupaa tulla tässä tilanteessa heidän keskellensä. Ja hän tulee tiettyä tarkoitusta varten, että kansa kuulisi, kun minä puhun sinun kanssasi ja uskoisi myös sinua ainiaan. Ja sitten he sopivat, että seuraavana, milloin he tulevat sinne, sitten että heidät tulee ensin pyhittää, ja niin he sitten kokoontuvat uudelleen sinne vuoren juurelle, ja Mooses astuu jälleen kansan luo ja pyhittää tämän kansan, ja he valmistautuvat tätä erityistä kohtaamista varten. Jumala haluaa oikein erityisellä tavalla oman kansansa kanssa tehdä liiton. Kansa valmistautuu tuota hetkeä varten. Ja sitten 3. päivänä, jakeesta 16, sanotaan näin. 3. päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä ja salamoida, ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului ylen kova pasunan ääni, niin että koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta. Silloin Mooses vei kansan leiristä Jumalaa vastaan, ja he asettuivat vuoren juurelle, ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa, ja siitä nousi savu niin kuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kokonaan. Jumalan läsnäolo tuossa hetkessä oli niin todellinen, niin pyhä, että kansa vapisi ja koko vuori vapisi. Nyt jotkut ihmettelevät sitä, että jos joku kohtaa Jumalan voiman läsnäolon ja pikkusen joku vapisee siinä, niin että mitä tämä oikein on. Kuulkaa, kun elävä Jumala ilmestyy meidän keskellämme, niin kyllä me silloin saatamme painua kumaraan ja kasvoillemme hänen eteensä. Ja jos siinä tämä syntinen liha sitten vähän vapisee, niin mitä sillä on merkitystä, kun Jumala haluaa ilmestyä. Ja Jumalalla on asiaa meille. Jumala haluaa tehdä liiton meidän kanssamme. Me saatamme liian kevytkenkäisesti sanoa, että juu, kyllä me teemme kaiken. Kyllä me antaudumme Herralle. Kyllä me teemme sitä ja kyllä me teemme tätä. Näinhän me monta kertaa teemme. Jumala, joka tunsi Israelin kansan, tiesi heidän heikkoutensa, että he eivät kykene täyttämään tätä liittoa. Niin siitä huolimatta hän teki tämän liiton. Niin hän toimii meidänkin kanssamme. Siitä huolimatta, että hän näkee meidän sydämemme vapinan ja meidän tahtomme heikkouden. Niin siitä huolimatta hän haluaa tehdä liiton meidän kanssamme. Hän haluaa kuulla sinun huuliltasi. Hän haluaa kuulla, että sinun sydämestäsi nousee tämä, Herra, minä rakastan sinua. Herra, minä haluan antautua sinulle, niin kuin ei koskaan ennen. Herra, minä haluan, että sinun tahtosi tapahtuu minun elämässäni. Kun me etsimme Jumalan johdatusta, niin usein me kiinnitämme huomion siihen, että mitenkä me saisimme selville sen Jumalan tahdon. Mutta tiedätkö mitä? Tunnettu kiinalainen, arvostettu Jumalan palvelija Watchman Nee, joka on jo Herran luona, niin hän sanoo tällä tavalla, että kun me etsimme Jumalan johdatusta, niin 90% siitä on se, että haluammeko me todella tehdä Jumalan tahdon. Ja 10% on sitten vaan se, millä tavalla me sen käytännössä sitten löydämme tämän johdatuksen. Me saatamme olla vähän niin kuin erään tarinan nuori mies. Kerrotaan semmoista tarinaa, jossa nuori mies oli hakemassa itselleen vaimoa. Ja hänellä oli 2 vaihtoehtoa. 2 morsianta. Ja hän ei tiennyt kumpaa kosia. Ne asuivat eri taloissa ja hän sitten hevosella lähti Kosiomatkalle ja tuli tiehaara, jossa sitten tie haarautuu näihin kahteen taloon. Ja hän rukoilee, että hyvä Jumala, anna tämän hevosen nyt valita se oikea tie, kumpi näistä tytöistä sitten on minun tuleva vaimoni. Ja sitten kuitenkin pikkusen salaa hän veti sitten niistä ohjaksista sinne oikealle puolelle. Tällaistahan se usein on meidän kohdallamme. Me rukoilemme, Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Oi, Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Mutta Herra, anna sen olla kuitenkin just näin. Niin kuin... näin se usein on. Ajatelkaa, vaikka me olemme tällaisia, niin siitä huolimatta Jumala haluaa liittoa meidän kanssamme. Jumala haluaa, että tänä iltana tässä yhteisessä kokoontumisessamme, että me voimme tehdä liiton hänen kanssaan ja sanoa, Herra, vaikka tähän mennessä onkin ollut tällaisia asioita meidän kohdallamme, niin enää me emme tälleen halua toimia, vaan Herra, nyt tästä eteenpäin. Tulkoon hiljaa tai myrskyn lailla, kunhan Herra, sinun tahtosi saa toteutua meidän elämässämme. Taakaa aika rientää tässä, että pääsenkö mä eteenpäin ja loppuun tämän ajan puitteissa. Mennään eteenpäin 5. kohtaan. Ja sitten me tulemmekin tähän ilmestysmajan pystyttämiseen. Hypätään lukuun 33. Sillä nimittäin Jumala antoi Moosekselle tarkat ohjeet siitä, kuinka ilmestysmaja piti pystyttää, kuinka kaikki sen yksityiskohdat piti rakentaa, niihin emme mene. Ja siellä sitten Jumalan läsnäolo tuli ilmestymään erityisellä tavalla. Ja tämä vie meidät siihen, kuinka Jumalan pyhä henki haluaa johdattaa meidät todelliseen rukouselämään. Todelliseen ylistykseen ja todelliseen Jumalan palvontaan. Oi, tästä olisi niin paljon puhuttavaa, mutta nyt joudun ottamaan hyvin lyhyesti. Nimittäin kun tämä ilmestysmaja sitten oli valmistunut, luvussa 33 kerrotaan tästä tilanteesta. Mooses otti tämän majan jakeesta 7, pystytti sen leirin ulkopuolelle jonkun matkan päähän leiristä. Ja kutsui sen ilmestysmajaksi ja kenellä oli kysyttävää, niin sinne sai sitten tulla ilmestysmajan ovelle kuuntelemaan, mikä oli Herran vastaus. Ja Mooses lähti tuonne majalle ja nousi kansa sitten oikein katsomaan, että kuinka Jumala ilmestyy ja puhuttelee Moosesta. Ja kukin asettui majansa ovelle ja katseli Mooseksen jälkeen, kun hän meni sinne majaan sisään. Ja sitten jakeessa 9. Ja aina, kun Mooses meni majaan, laskeutui pilven patsas ja seisahtui majan ovelle, ja Herra puhutteli Moosesta, ja kaikki kansa näki pilven patsaan seisua majan ovella. Niin. Oi, kuinka meidän sydämemme janoaa ja kaipaa sitä, että me saamme todellisesti astua sinne ilmestysmajaan. Saamme opetella todellista rukousta Herran kasvojen edessä. Oi, kuinka pyhä henki siihen haluaa aivan erityisellä tavalla viedä meitä. Roomalaiskirje 8, jakeet 26 ja 27 kertoo, kuinka pyhä henki auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Kun me emme tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla, mitä, millä tavalla, niin hän tulee meille avuksi. Ja sanomattomilla huokauksilla hän rukoilee meidän puolestamme. Meitä viedään ne ilmestysmajaan. Jumalan kohtaamiseen opetellaan rukouksen jaloa taitoa viipymään hänen kasvojensa edessä. Ei vain hätäisesti luettelemaan, että Herra siunaa ukkia ja mummia ja siunaa sitä ja tätä, anna tätä, vaan viipymään, etsimään, olemaan hänen läsnäolossaan. Minun täytyy kertoa sen verran omalta kohdaltani, että yksi semmoinen käännekohta minun omassa hengellisessä elämässäni. Niin kuin kerroin, oli aikaisemmin tuo Pyhän Hengen kasteen kokeminen, mutta sitten myöhemmin, kun Herra opetti rukouselämässä sitä, että siinä tarvitaan ottaa aikaa. Ja siinä tarvitaan kurinalaisuutta, että otetaan todella aikaa. Huomasin sen, että eihän sitä aikaa ole, jollei sitä oteta. Meidän perheessä oli 5 lasta ja siinä on monenlaista veilskettä ja menoa. Ei siinä aikaa jäänyt, jos sitä ajatteli, että sitten jos jää, niin otetaan aikaa rukoukseen. Ja niinpä oli ainoa mahdollisuus, että ennen töihin menoa, niin aamulla piti ottaa sitten aikaa. Ja otin ensin 1,5 tuntia, sitten huomasin, että sehän loppuu hyvin äkkiä. Sitten piti ottaa 1 tunti, ja sekin oli lyhyt. Sitten 1,5 tuntia, ja nyt se on nykyisellä melkein sitä, että 2 tuntia aina täytyy aamulla aloittaa Herran kanssa. Jumala haluaa, että me voimme viipyä hänen läsnäolossaan. Kuinka hän voisi puhua meille? Kuinka hän voisi olla ohjaamassa, johtamassa meidän elämäämme, ellei meillä ole aikaa kuunnella, mitä hän meille haluaa puhua? Me saamme ylistää palvoa. Olen ihmetellyt sitä, että kun mun tuntuu usein aamulla siltä, että mä en pääse tästä ylistyksestä eteenpäin ollenkaan. Kun pitäisi päästä rukoilemaan ja taistelemaan asioiden puolesta, niin usein huomaa, että tunti menee siinä, kun ylistelee Herraa. Herra on niin ihmeellinen. Meidän ylistyksemme jää kuitenkin niin vajavaiseksi ja niin mitättömäksi sen edessä, kuinka arvollinen hän on, kuinka ihmeellinen hän on. Ilmestysmajassa Jumala ilmestyi Moosekselle. Pilven patsas oli siellä tuon majan yllä, ja se puhuu meille väkevästi siitä, kuinka Pyhä Henki johtaa meitä erityisesti rukouselämään. Ja se onkin sellainen mielenkiintoinen seikkailu, että kun siihen lähtee mukaan, niin jo on mielenkiintoa. Suosittelen jokaiselle, joka tätä asiaa pohtii omalla kohdallaan, että tarvittaisiin jotain jännitystä elämään, niin lähdepä kokeilemaan rukouselämässä, etsimään Herraa. Kuudenneksi, ja se onkin sitten viimeinen kohta tässä näissä asioissa. Tämä ilmestysmajan kohdalla, kuinka siellä viimeisessä luvussa tätä toista Mooseksen kirjaa, näistä on sitten muissakin Mooseksen kirjoissa, mutta nyt pitäydytään tässä toisessa Mooseksen kirjassa ainoastaan. Siellä 40. luvun jakeesta 34 kerrotaan ensin näin, että pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. No näinhän oli aikaisemminkin jo siellä tapahtunut, mutta tässä oli ilmeisesti aivan erityinen tällainen Jumalan kirkkauden laskeutuminen tämän ilmestysmajan ylle, kun se oli valmiina siellä. Ja sanotaan, että ei Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Voi olla joskus sellainen tilanne, että Jumalan läsnäolo on niin voimakas, että tuntuu, että ei kestä enempää. Nyt en pysty enempää. Joskus voi käydä niinkin, että kokouksessa Jumalan läsnäolo valtaa jonkun ystävän niin, että hän ei huomaa, missä tilanteessa hän on. Sitten hän vaan on siinä Jumalan läsnäolossa. Mooses ei voinut astua sinne. Jumalan läsnäolo oli niin voimakas. Ja sitten joka kerta, kun pilvi kohosi asumuksen päältä, niin se oli merkki siitä, että he lähtivät israelilaiset liikkeelle. Näin oli koko heidän vaelluksensa ajan. Mutta milloin pilvi ei kohonnut, he eivät lähteneet liikkeelle ennen kuin sinä päivänä, jona se taas kohosi. Sillä Herran pilvi oli päivällä asumuksen päällä ja yöllä oli pilvessä tulen hohde kaikkien israelilaisten silmien edessä. Näin oli koko heidän vaelluksensa ajan. Ja nyt muutama sana tästä pilven liikkeestä. Kun pilvi oli tuon ilmestysmajan yllä, niin se oli merkki siitä, että heidän tuli olla paikallaan. Mutta kun pilvi kohosi, niin silloin oli merkki, nyt lähdetään liikkeelle. Pyhä Henki haluaa johdattaa, haluaa jokaista meitä henkilökohtaisesti ohjata. Tässä on hieno kuva täydellisestä riippuvuudesta Pyhästä Hengestä meidän elämämme tilanteissa, erityisesti palvelutyössämme, ratkaisuja, suurempia ratkaisuja tehdessämme. Ei lähdetä liikkeelle, ellei pilvi nouse. Mutta sitten on lähdettävä liikkeelle, kun pilvi nousee. Kun omalla kohdallani viime syksynä Saalem-seurakunnan paimenena toimiessani, en varmaan olisi itse osannut kuvitella, mikä oli Jumalan suunnitelmissa ja tarkoituksena tulevalle kevätkaudelle ja tulevalle vuodelle. Ja niiden vaiheiden kohdalla Jumala oman pilvensä antoi nousta sillä tavalla, niin konkreettisella tavalla, että tällainen poloinen ihminen, joka saattaisi olla niin jääräpäinen ja niin jähmettynyt ja jämähtänyt paikalleen, että ei olisi osannut ymmärtää lähteä liikkeelle sen mukaan, kun Jumalan pilvi nousee, vaan Jumalan täytyi ravistella niin voimakkaalla tavalla kuin hän teki noissa tilanteissa. Enkä nyt käy niitä yksityiskohtia käsittelemään sen enempää. Te tiedätte niitä vaiheita, mitä oli erilaisia näkemyksiä ja linjoja ja niin poispäin. Ja kaikkien näiden vaiheiden kautta kuitenkin sain selkeän ymmärryksen siitä, että nyt Jumalalla on jotakin tekeillä, kun kerran piti irroitella sieltä näin. Pilvi nousi ja sitten piti lähteä liikkeelle. Ja piti lähteä uskossa liikkeelle. Ja näin oli Israelin kansan kohdalla myöskin. Heidän piti lähteä uskossa liikkeelle. Eivät he tienneet, että mihinkä tuo maja seuraavan kerran tullaan pystyttämään. Marssijärjestys oli selvä. Lähdettiin liikkeelle sen mukaan, mihinkä pilvi ohjasi heitä. Ja sitten kun se pysähtyi, niin sitten oli, aha, tähän leiriydytään. Ja voi olla niin, että tuon pilven kohdalla, kun sitä seurataan, voi tulla tilanteita, jossa näyttää, että aha, nyt ollaan menossa tuohon suuntaan. Meidänkin kohdalla oli aika lailla selkeän tuntuinen se, että ollaan rakentamassa ja perustamassa uutta seurakuntaa tänne Helsingin seudulle. Se tuntui aika lailla selkeältä, että näin Jumala tulee ohjaamaan. Mutta sitten Jumalan pilvi siirtyikin toiseen suuntaan ja alkoi avata asioita niin, että tilanteet ratkesivat sillä tavalla, niin kuin nyt olemme, tiedämme, että meillä alkaa tuo työ Sion seurakunnan yhteydessä. Jumala selvästi osoitti. Hänen pilvensä oli selvästi siihen suuntaan, että tämä on se tie, jota käydään. Tämä on se avoin ovi. Ja että uusia seurakuntia kyllä tulee, mutta ne tulee ajallaan. Ne tulee ajallaan. Monta kertaa meidän elämässämme me olemme hyvin hätäisiä, varsinkin kun on suurista ratkaisuista kysymys. Me haluaisimme saada heti tarkkaan tietää, mikä on Jumalan suunnitelma ja tarkoitus. Mutta yksi sellainen läksy, jonka itse olen näiden tilanteiden keskellä oppinut, ja voin sitä suositella myöskin kaikille teille. Älä lähde liikkeelle, jos et ole täysin varma siitä, että tämä on Jumalan tahto. Suurissa ratkaisuissa varsinkin. Älä lähde liikkeelle ennen kuin tiedät, että se on Jumalan tahto. Ennen kuin tiedät, että tämä pilvi on noussut, että pilvi on laskeutunut. Oi, silloin on niin syvä lepo. Oi, mikä ihmeellinen lepo, kun tiedät, että Herra kulkee edellä. Hän on valmistanut, hän on ohjaamassa. Ja sitten voi tietysti olla profetioitakin, jotka vahvistaa näitä asioita. Mielenkiintoista oli näiden ratkaisujen kohdalla, että sitten kun oli jo päätökset tehty, niin sitten muistui mieleeni yksi sellainen voimakas profetia, joka tuli huhtikuussa siinä alkupuolella pian sen jälkeen, kun oli jäänyt Saalemista pois, niin tuli profetia, joka sanoi, että 4 kuukauden kuluttua. Enkä minä näitä ratkaisuja kun tein, niin ollenkaan miettinyt sitä, että 4 kuukauden kuluttua rupesin nyt sen profetian mukaan toimimaan. Mutta sitten kun olin tehnyt nämä ratkaisut, niin sitten hyvänen aika. Näinhän tämä Jumalan palvelija sanoi, 4 kuukautta. Meidän Herramme on ihmeellinen. Odota Jumalan aikaa. huomaa, että joskus olosuhteet ovat Jumalan puhetta, pidätystä, mutta joskus ne voivat olla vihollisen esteitä. Ja sen tähden me tarvitsemme uudelleen ja uudelleen rukousta, Herran etsimistä, kuuntelemista, hänen edessään viipymistä. Nyt aika on rientänyt ja olen päätöksessä tämän opetussanan suhteen. Haluan kysyä sinulta. Sinä, joka Jumalan johdatusta etsit omalle kohdallesi, et hän vain etsi sitä näennäisesti, vaan haluat todella, että Jumalan tahto, täydellinen tahto, saa tapahtua sinun kohdallasi. Varmaan kaikki olemme jo tässä perusjohdatuksessa mukana, mutta jos täällä on joku, joka et ole vielä varma uskon suhteestasi Jeesukseen, niin tänä iltana sinä voit tässä asiassa saada täyden varmuuden, omistaa Jeesuksen vapahtajana omaan elämääsi, saada synnit anteeksi ja saada omistaa Pyhän Hengen sisimpääsi. Ja jos sinä kamppailet sen kysymyksen kanssa, ette tiedä vielä, onko Herra saanut kastaa sinua Pyhällä Hengellä, kuule, hän, Jeesus Kristus, on täällä tänä iltana. Ja hän kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Hän haluaa varustaa sinut Pyhän Henkesi voimalla ja voitelulla. Hän haluaa niin, että tuo pilven patsas, tulen patsas, on todellisuutta sinun sisimmässäsi, hänen Pyhän Henkensä kautta. Sinä koet, että sinun suhteesi Jeesukseen on jollain tavalla väliä tai löysä tai vähän kuivettuneessa tilanteessa. Oi kuinka ihana mahdollisuus on tänä iltana antautua hänelle, tehdä uusi liitto hänen kanssaan. Ota vastaan se, mitä hän haluaa tänä iltana antaa juuri sinulle. Ja lähteä ihmeelliselle palvelusmatkalle, ilmestysmajaan sisälle sinne rukouksen alueelle. No, kuunnelkaapa Jongitsoon opetusta tuosta seminaarista. Siinä on hyvää opetusta tästäkin asiasta. Ja sitten lähteä sellaiseen palvelutyöhön, jossa Pyhä Henki saa olla varustamassa ja Pyhä Henki saa olla ohjaamassa kaikissa käytännön tilanteissa. Rukoillaan nyt yhdessä. Isä Jeesuksen nimessä, tässä hetkessä me tulemme sinun eteesi. Tällä pyhällä paikalla me olemme. Tunnemme sinun läsnäolosi. Kiitos sinun sanastasi, joka tuo sinun pyhän läsnäolosi meidän sydämeemme. Kiitos pyhästä hengestä, jonka olet lähettänyt. Oi kiitos Jeesus sinun veresi ansiosta, jonka kautta olemme saaneet puhdistautua ja saamme jälleen tässä hetkessä puhdistautua. Herra, me saamme tässä hetkessä oikein pyhittäytyä ja erottautua sinulle. Herra, saamme sanoa, tässä me olemme, Herra. Vaikka olemme epäonnistuneet, niin Herra, me haluamme tehdä uuden liiton sinun kanssasi. Herra, kiitos, että ennen kaikkea sinä. Sinä olet jo tehnyt liiton meidän kanssamme. Herra, sinä et peräännyt tästä liitosta, joka sinun poikasi Jeesuksen veren kautta on sinetöity. Jonka sinä olet vahvistanut lähettämällä Pyhän Henkesi olemaan meidän kanssamme, varustamaan meidät. Kiitos, Isä, että tämä on totta tänä iltana. Oi, Pyhä Henki, tule sinä jokaisen janoisen sydämeen. Tule sinä, kosketa sinä, muuta sinä meitä Kristuksen kaltaisuuteen. Varusta sinä meitä palveluksen työhön. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä. Kiitos, mitä sinä teet tänä iltana janovien sydänten kohdalla. Kiitos, että yhdenkään ohi et kulje. Kiitos, että sinun pilvesi on läsnä täällä. Hallelujaa. Meidän ei tarvitse pelätä, vaan Herra, me saamme tuntea sinun rakkautesi läsnäolon. Tarvitse pelätä, vaan sinun ristisi veren.